Pesnický víkend. Reportáže, história, pozvánky, súťaž. Poďte s nami na Pútnický víkend.
V Hlohovci sa pri príležitosti slávnosti na nebo vzatia Panny Márie koná dvojdňová púť. Začína sa na Kalvárii a vrcholí v kaplnke Hlohovského zámku. Ide o starobilú tradíciu, ktorú obnovili v 90. rokoch minulého storočia.
Táto tradícia bola založená erdediocami v tých 30. rokoch 18. storočia, práve preto, že erdedioci boli verní katolíci a v Hlohovci to bolo naozaj také, čo sa týka toho vierovýznania, veľmi pestré, tak potrebovali tých veriacich nejakým spôsobom sústrediť a vymysleli teda k tomu, že by to bolo vhodné tomuto oltáru. Keďže Hlohovecký zámok, alebo vtedy ešte hrad, bol neprístupný pre verejnosť bežne.
Dnes sú dvere Hlohovského zámku a hradnej kaplnky pre návštevníkov otvorené celý rok v čase prehliadok. Je čiastočne zrekonštruovaný a v opravách chcú pokračovať. Ako to tu kedysi vyzeralo, môžu ľudia vidieť vďaka moderným technológiám. Zaujímavá je aj Kalvária v Hlohovci. Nepostavili ju ako samostatný súbor kaplniek niekde na kopci či pri kostole, ale je súčasťou miestneho cintorína.
Oni väčšinou tieto zastavenia, krížové cesty, slúžia ako hrobky rodín. Tam oni vlastne pochovávajú svojich pozostalých. Čiže má to také dvojaké využitie, aj ako zastavenie krížovej cesty a zároveň aj ako rodinná hrobka.
Zámska púť v Hlohovci bude na budúci víkend. Aký program ponúkne, povieme v nasledujúcich minútach a rozprávať sa budeme aj o Kalvárii a hradnej kaplnke. Pozývať počúva Jana Ondrejková.
Poďte s nami na pútnický víkend.
Voniaš ja chlieb, láska už príď, vstup do izieb, naplň náš dom. Mária, vieš o nás, daj neždy blízko som. Voniaš ja chlieb, láska už príď, vstup do izieb, naplň náš dom. Mária, vieš o nás. Vstup do izieb, naplň náš dom. Mária, vieš o nás.
pozveme vás na pútnický víkend.
Farnosť Na nebovzatia Panny Márie v Zakamennom pozýva na pamätný deň biskupa Jána Vojtašáka, ktorý bude zajtra v sobotu 8. augusta. Program sa začína o 10. hodine modlitbou posvetného ruženca. Po nej o 10.30 bude slávnostná ďakovná svätá omša s hlavným celebrantom, spišským diecézným biskupom Františkom Trstenským. Pútnikom sa v kázni prihovorí Tomáš Koumal, rektor pápežského kolégia Nepomucenum v Ríme. Rádio Lumen odvysiela svetú omšu v priamom prenose. Na Horezvír v Litvanovej bude cez víkend archieparchiálna odpustová slávnosť. Sobotný program sa začne o 13. hodine procesiou z chrámu na horu Zvír. O 18. hodine bude archierejská svätá liturgia. Hlavným slúžiteľom a kazateľom bude vladyka Ján Babiak, emeritný prešovský arcibiskup. O 21. hodine bude nasledovať katechéza docenta Štefana Paločka na tému Sviatosť manželstva. Po nej bude krížová cesta, o polnoci svätá liturgia a celonočná adorácia. V nedeľu o 10. hodine sa začne archierejská svätá liturgia. Hlavným slúžiteľom bude vladyka Jonáš Maxim, prešovský arcibiskup a metropolita. Slávnostným kazateľom bude vladyka Milan Lach, bratislavský eparchiálny biskup. Obec Nevoľné spolupráci s miestnym farským úradom pozýva veriacich na spomienkovú svätú omšu pri príležitosti 15. výročia úmrtia monsignora Rudolfa Baláža. Pietná spomienka sa uskutoční v nedeľu 9. augusta. Svätá omša bude vo farskom kostole Premenenia Pána o 11. hodine v Nevoľnom. Spišská diecéza pozýva všetky deti, rodičov, starých rodičov i celé rodiny na púť detí a rodín s motom, aby rodina bola spolu. Bude sa konať v nedeľu 9. augusta na Bobrovskej Kalvárii. Stretnutie sa začne o 14. hodine slávnostnou svätou omšou na Kalvárii, ktorú bude celebrovať spišský diecézny biskup František Trstenský. Po nej budú nasledovať zábavno-poučné aktivity Svedectvo a tombola. V katedrále svätého Františka Xaverského v Banskej Bystrici bude v nedeľu o 19. hodine pokračovať cyklus koncertov s názvom Hudba v katedrále. Tento raz zaznie hudba zo 16. až 18. storočia na kópiách historických nástrojov z tejto doby. Návštevníkom sa predstaví ensemble Thesaurus Musicum, konkrétne mezosopránistka Andrea Pietrová a Michal Hotmar, ktorý zahrá na brnkacích nástrojoch teorbe, arcilutne a barokovej gitare. Farnosť Dunajská Lužná pozýva veriacich na jubilejný 30. ročník tradičnej púte k Madone Žitného ostrova, ktorá sa uskutoční od pondelka 10. augusta do nedele 16. augusta. Pre putníkov je počas celého týždňa pripravený duchovný program s príležitosťou na modlitbu, adoráciu, sviatosť zmierenia a slávenie svätých omší s tematickými príhovormi. Napríklad v stredu o 18. bude svätú omšu celebrovať bratislavský pomocný biskup Jozef Haľko. V sobotu o 19. V tej hodine bude mať svätú omšu nitriansky pomocný biskup Peter Beňo a záverečnú slávnostnú nedeľnú svätú omšu o 10.30 bude celebrovať generálny vikár Daniel Ižolt. Thank you.
S Petrom Jurčovičom.
Dnes vás pozývame do Hlohovca na zámskú púť, ktorá tam bude na budúci víkend, ale Hlohovec je krásne mesto, oplatí sa ho navštíviť pokojne aj zajtra. Aké tam bude počasie, aké zaujímavosti sa o Hlohovci dozvedel náš host meteorolog Peter Jurčovič, to sa dozvieme práve v tejto chvíli. Želám pekný deň.
Ďakujem, podobne, dobrý deň. No tak čo, čím začnem? No, pre mňa Hlohovec, tak od Bratislavy to nie je ďaleko, tak vždy, keď sme išli okolo, alebo bol som aj v Hlohovci, hlavne si pozrieť observatórium, ktoré tam to ma tak najviac zaujalo. A inak ma to nejako, že nejak špeciálne ničím zvlášť nezaujalo. Ale musím povedať, že som bol prekvapený, čo som si tak viac menej dnes naštudoval. Môžeme povedať, že dnešný deň je vcelku príjemný na celom západnom Slovensku. Teploty sú tak 29-30 stupňov. To platí samozrejme aj pre Urbanov, aj pre Hlohovec, no alebo aj pre Bratislavu. Bratislava už 31 stupňov, máme Urbanov až 33. Takže dá sa povedať, že pokračujeme v teplom počasí, aj keď už nie až takom extrémnom, pretože na Orave včera bolo napríklad 33 a dnes majú ledva 19. A je tam zamračené. A na juhu stredného a východného Slovenska prší. Takže nejaká tá zmena už prišla a rátame s tým, že by to v tomto duchu mohlo pokračovať aj cez víkend a asi ešte aj v pondelok. A potom sa asi vrátime zase k nejakým vyšším teplotám aj nad 35 stupňov. Takže zatiaľ tí, čo sú v Hlohovci alebo chystajú sa do Hlohovca, si myslím, že budú vcelku spokojní. A v podstate aj to, čo som si ja tak pozrel, že čo všetko ten Hlohovec ponúka, tak som bol až dokonca prekvapený, že dejiny Hlohovca sú veľmi rozsiahle a bohaté. Musím povedať, že ma to až trošku prekvapilo. Prvé mestské privilegia 1362. Alebo ešte som preskočil, prvá písomná zmienka je z roku 1113. No, a potom napríklad 1446 obsadilo hradu vojsko Jana Iskru z Brandýsa. 1525 král Ľudovít II. Daroval hrad v Hlohovci Turzovcom. Potom prišli na rad Forgáčovci, to bolo 1635. Potom dve storočia boli zamerané na protihabsburské povstania, turecké nájazdy, až po rok 1683, keď došlo už k ukončeniu tureckej nadvlády. No a nakoniec sú tu ešte Erdődyovci, ktorí vlastne od 1720 sú alebo boli až do roku 1945 majiteľia Hlohovca a vôbec toho hradu, a z ktorého potom vznikol celkom pekný kláštor, takže kláštor kaštiel som chcel povedať. Takže vrátame s tým, že naozaj oplatí sa ísť do toho Hlohovca pozrieť, čo tam je, a súčasne, keďže sa tam poriadajú také zvláštne púte alebo také slávnosti, zámska púť v Hlohovci, je tradičné duchovné podujatie spojené so slávnosťou na nebovzatia Panny Márie. A to sa uskutočňuje práve od medzi 15. a 16. augustom. Takže teraz sme tak týždeň predtým. Treba všetkých navnadiť, aby sa tam išli pozrieť, aby si to všetko nenechali ujsť, že to stojí za to ísť sa tam pozrieť, čo tí RDD-ovci vlastne všetko dokázali takto urobiť a dnes sa z toho dá sa z toho vyžívať v tom. No, čo sa týka toho víkendu, tohto víkendu, ktorý ešte pred tými oslavami, tak v sobotu máme v kalendári Oskára, ale v cirkevnom kalendári bol aj svätý Dominik, takže ak sú nejaké pranostiky na tento víkend, tak sa týkali hlavne Dominika, ktorého sme mali už 2., 4. Ak sa potí Dominik, bude vraj aj Marek chodiť v kožuchu a dokonca 8. august 2013 sa považoval za najteplejší deň toho leta 2013 vôbec v celej strednej Európe. Takže my vlastne teraz ako si konkurujeme tomu roku 2013. Na absolútne rekordy na Slovensku vtedy v Gabčíkove 40,2, no teraz už sme mali aj 41,3. Takže naozaj to prekonávame všetko. Na nedeľu sa dá spomenúť meno Ľubomíra a svätý Roman. Hovorí sa, že ak je na svätého Romana jasno, bude vraj hojná úroda. Ale tiež opačne, že ak prší na Romana, zhnijú vraj zemiaky. Takže na nejaký dážď to tohto roku nevyzerá. Takže budeme skôr hovoriť o slnečnom, teplom, horúcom počasí. No, takže predpoveď na sobotu nám hovorí pre Hlohovec, že by malo byť ráno jasno. Ešte stále dosť teplo. To znamená, že teplota nočné minimum, respektíve ranné minimum, by malo byť tak 20 alebo 21 stupňov. To je stále ešte na úrovni tých, dá sa povedať, toho extrémneho počasia, ktoré v tomto období už prežívame asi druhý týždeň. No, skrátka, po takomto horúcom ráne cez deň, v sobotu by to malo ísť v Lhovci asi na 30 stupňov. Takže nedá sa povedať, že by to bolo nepríjemné, respektíve keby bolo viac, už by to mohlo byť nepríjemné, ale zdá sa, že to vyššie asi veľmi nepôjde. Na nedeľu to tiež tak vyzerá, že by malo byť pekne. Ráno teplota asi 17 stupňov, takže nejaká tropická noc to nebude. No a potom cez deň popoludní oteplenie asi na 32 stupňov. A pokiaľ sme rátali s nejakými prehánkami, búrkami, tak najväčšia šanca bola práve na dnešný deň. A dnes tých búrok a prehánok na Slovensku bolo dosť. Ale na sobotu a nedeľu zdá sa, že dohromady nebude nič. Takže len teploty pôjdu zase hore. V nedeľu na 32. V pondelok tiež asi na 32, ale popoludní už by to mohlo ísť až do takých 35 alebo aj 36 stupňov. Takže zatiaľ a hovoriť o tom, že horúce letné počasie ešte pokračuje. Aj keď už to na 40 nepôjde, tak dúfam, že aspoň tým som upokojil všetkých poslucháčov.
Ďakujem veľmi pekne za všetky tieto informácie meteorológovi Petrovi Jurčovičovi. Želám vám ešte krásny víkend. Do počutia.
Ďakujem, do počutia.
Milí priatelia, my sa už po pesničke vyberieme do Hlohovca, vypočujete si našu putnickú reportáž. No a v nej sa okrem iného dozviete, ktorý šľachtický rod zaviedol tradíciu zámskych pútí a postaral sa aj o vybudovanie kalvárie v Hlohovci. Počúvajte, píšte odpovede do SMS-iek na čísla 0911 913 933. K dispozícii máte aj WhatsApp alebo nám napíšte na Facebook do komentára pod status z dnešného pútnického víkendu. No a jednému z vás pošleme za správnu odpoveď knihu Chvála odpočinku z vydavateľstva Spolku svätého Vojtecha, takže zisťujeme, ktorý šľachtický rod zaviedol tradíciu zámskych pútí v Hlohovci a postaral sa aj o vybudovanie kalvárie. SMS-kové číslo k nám do štúdia je 0911 913 933.
Počúvate Rádio Lumen.
Stal som tam sa krát sám a bez slov. Stratený, možno som hľadal svoje miesto. A kde si ty? Občas sa stáva, že som sám. A nemám síl pohnúť sa z miesta k nebu tam. Na zemi. A sám sa pýtam, kde mám miesto. Na zemi. Aby som stál tam, kde chceš, Bože. A spriamený, veď málo stačí a hneď blúdim. A nemusím dostať sa tam, kam vlastne túžim.
Tak Bože, veď ma lebo sám, netuším, kad ja neviem kam, nech sa na zemi nestratím. Občas sa pozri za mnou späť, vieš, človek vie, prečo letieť, nech sa na zemi nestratí.
Nestratí. A sám sa pýtam, kde mám miesto. Na zemi. Som stál tam, kde chceš, Bože. A vzpriamený, veď málo stačí, ja hneď blúdim. A nemusím dostať sa tam, kam vlastne túžim.
Tak Bože, veď ma lebo sám, netuším, kať ja neviem kam, nech sa na zemi nestratí. Občas sa pozri za mnou späť, vieš, človek vie, prečo letieť, nech sa na zemi nestratí.
Nestratí.
Pútnický víkend.
Milí priatelia, my vás dnes budeme v pútnickom víkende pozývať do Hlohovca na zámsku púť, ktorá sa koná pri príležitosti sviatku na nebovzatia Panny Márie. Program je dvojdňový a začína sa na miestnej kalvárii pri Lurdskej jaskinke Panny Márie. Celé toto miesto je také historické a budeme sa rozprávať o ňom aj s riaditeľom vlastivedného múzea v Hlohovci, pánom Jozefom Urmínským. Sme na cintoríne a sme pred tou Lurdskou jaskinkou.
Táto vyvýšenina kedysi sa nachádzala na východnom okraji mesta, to znamená, že už za ňou boli len vinice a lúky a polia, ale v 18. storočí vznikla v podstate tradícia vybudovania prvej kalvárie a krížovej cesty. Bolo to pravdepodobne niekedy v 30. rokoch, pretože vročenie na vrcholovej kompozícii ukrižovania je z roku 1734. Takže vieme, že v tom čase tu už stála na vrchole aj kaplnka, okolo ktorej sa pochovávalo. Až po cestu, ktorá viedla do centra mesta, sa začínali zastavenia krížovej cesty. Ako máte možnosť vidieť, tak tie staré zastavenia krížovej cesty sú dokonca tu zamurované pri Lurdskej jaskyni Panny Márie. To sú tie ešte z 18. storočia. Lurdská jaskyňa tá vznikla o niečo neskôr, až v roku 1897. Tu pôvodne sa nachádzal ovocný sad v tejto časti, na tej vrchnejšie sa už pochovávalo. No a ako vidíte, tak samozrejme ľudia si osvojili to miesto, že začali tu pribúdať rôzne tabulky, vďaky za uzdravenie. A bolo to tak, dá sa povedať, výnimočné miesto, že aj hlohovecký kňaz, dekan Šiška, ten sa tu v 50. rokoch nechal priamo pod ňou aj pochovať. Inak dekan Pavel Šiška bol jedným zo signatárov aj Pittsburghskej dohody.
Táto kalvária v Hlohovci je unikátna, nachádza sa na cintoríne. Ako vyzerá, aké má tie súčasti, koľko má kaplniek?
Teraz ste ma trošku prekvapili a zaskočili, pretože ja ich zratené ani tie kaplnky nemám, pretože mnohé z nich sa stali rodovými hrobkami. Pôvodne tých zastavení krížovej cesty ich bolo len 7, potom ich rozširovali, teda dávali viac a viac kaplniek, pridávali, ale samotný tento kaplnkový systém tu založil až farár Augustín Brucker koncom 19. storočia. Jednak to bolo v okolí tejto tzv. Šošovky ľudskej jaskyne Panny Márie a potom za ňou. A potom pribudli nové hrobky kaplnkové v obvode ohradového múru cintorína, čo je tiež veľmi zaujímavé. On sa nechal inšpirovať severotalianskými cintorínmi, kde je to takto zaužívané a myslím si, že v tomto zmysle je aj táto naša kalvária, ako hovoríme, mestskému cintorínu, je aj výnimočná.
A začne sa tu aj program zámskej púte. Kedy konkrétne, na to sa už pýtam pana dekana Jozefa Švarca.
Tak začne to, tak ako každý rok, 15. augusta na slávnosť na nebovzatia pre blahoslavenej Panny Márie. Ono to začína svetou omšou vždy o 19. hodine, ale už pol hodinu predtým sa naše ruženčiarky a dominikánky modlievajú modlitbu posvetného ruženca, konkrétne slávnostný svätý ruženec, práve tu pred touto jaskinkou Lurdskej Panny Márie. A potom o 19. hodine je slávnostná svätá omša. Tento rok ju bude sláviť nový páter, brat Františkan Gracián Vančo, ktorý od 1. augusta bude novým františkanom tu v našej františkanskej komunite. A preto som to aj tento rok tak koncipoval. Je to zamerané na svätého Františka a aj tých kňazov františkanov, alebo tí, ktorí pochádzajú z tejto františkanskej rodiny. Kvôli tomu, že je, tento rok je jubilejný rok svätého Františka pri výročí 800. narodenia sa pre nebo alebo jeho úmrtia. Takisto bude taká zaujímavosť, že v tomto roku v rámci roku svätého Františka aj u našich bratov františkanov, tak ako v každom františkanskom kláštore na Slovensku, prebiehali misie. A jedna z takých aktivít bola, že sme kríž svätého Damiana niesli cez ulice mesta spolu s františkanmi a sme sa modli modlitbu posvätného ruženca. A tento františkanský kríž svätého Damiana nám nechali ako pamiatku práve na tento rok, jubilejný rok svätého Františka. A tento kríž chceme zapojiť aj do tejto zámskej púti. Bude aj tu prítomný pri tej slávnostnej svätej omši toho 15. augusta a potom v procesii sa tento kríž bude niesť vlastne aj spolu s dychovkou, sviečkovým sprievodom do kostolika Ducha svätého Špitalika. A potom takisto na druhý deň sa bude niesť zase z farského kostola na zámok, kde bude pokračovať zámska púť.
Prechádzame sa smerom ku kostolíku Sedembolestnej Panny Márie, ktorý je teda kalvárskym kostolom v Hlohovci a sme momentálne pri kaplnke s 12. zastavením. Nachádza sa tam samozrejme výjav ukrižovaného pána, ale takisto sú tu kvety a taká tabuľka s menami.
Oni väčšinou tieto zastavenia krížovej cesty slúžia ako hrobky rodín. Naozaj to sú viacgeneračné hrobky. Tam oni vlastne pochovávajú svojich pozostalých. Čiže má to také dvojaké využitie aj ako zastavenie krížovej cesty a zároveň aj ako rodinná hrobka.
Teraz pôjdeme po takých romanticky vyzerajúcich schodíkoch. Áno, a máme tu krásne lípy, inak som si všimla, že sú tu veľké lípy, veľké gaštany.
Väčšina z nich bola posadená práve koncom 19. storočia, takže majú vyše 120 rokov. Tak niektoré aj povypadávali, ale vtedy, keď boli pagaštany napadnuté, tak sa výdatne začali postrekovať, tak sa ich podarilo aj zachrániť.
Toto je kňazská kaplnka. Kaplnka dobrého pastiera a pod ňou krypta pre hlohoveckých farárov. Pamätajme v modlitbách na našich bývalých duchovných otcov. Odkedy sú tu vlastne tí kňazi?
Tento menoslov siaha do 14. storočia, kedy máme prvé písomné zmienky o farnosti a fare, a teda o menách farárov v Hlohovci, ale v skutočnosti hrobka bola vybudovaná tak ako tieto všetky ostatné koncom 19. storočia. A jediný, kto je v nej pochovaný, je Augustín Mária Brucker, ktorý bol aj iniciátorom výstavby celej tejto hloveckej kalvárie, tej novodobej. Pochovali ho, ako tuto máte možnosť vidieť, v roku 1921. Inak bol rodakom Stopolčian.
Mimochodom, kňaz Augustín Mária Brukera je krásne maľoval a vo farskom kostole svätého Michala Archaniela v bočnej kaponke nájdete jeho vedútu Hlohovca, ktorú namaľoval. No a samozrejme, môžete sa zapojiť aj do našej súťaže. Napíšte nám, ktorý šľachtický rod zaviedol tradíciu zámskych pútí v Hlohovci a postaral sa aj o vybudovanie kalvárie. SMSky posielajte na číslo 0911 913 933. Písať môžete aj na WhatsApp alebo Facebook. Kalváriu v Hlohovci postavili v 30. rokoch 18. storočia. Pôvodne mala 7 zastavení a na vrchole súsošie Golgoty a kaplnku 7 bolestnej Panny Márie. S hlohovským dekanom Jozefom Švarcom a riaditeľom Vlastivedného múzea Jozefom Urmínským stúpame do kopca k tej najstaršej zachovanej časti.
Pútnický víkend.
blížime sa k jednému z pôvodných súsoší.
Toto súsošie sa pôvodne nachádzalo pri súsoši ukrižovania, ku ktorému sa za chvíľočku dostaneme. Hovorí sa im, že tri Márie z Kalvárie, ale v skutočnosti je tam Panna Mária, Mária Magdaléna a Svätý Ján. Sú barokové z prvej polovice 18. storočia. Inak je tu veľké množstvo takých menších skulptúr, ako aj tu máte možnosť vidieť, ktoré nevieme presne, akú úlohu zohrávali v rámci toho animačného deja, keď išli hore, putovali vlastne na vrchol tej Kalvárie. Napríklad dole je v dolnej časti kohút, čo teda vieme, že asi ako zohrával úlohu. Potom je tam ako keby spiaci aniel na takom oblaku, tie všetko kamenné plastiky. Ale najstaršie je to ukrižovanie z roku 1734. Ideme práve k nemu.
Prišli sme k spomínanému súsošiu Golgoty. Je celé kamenné a také zaujímavé, myslím, že podobné som ešte nevidela.
No, zaujímavé je naozaj v tom, že je veľmi pekne stvárnené. Je to vidieť ten barokový rukopis autora. Je to v podstate predstavané pred vrcholovou kaplnkou, ktorá je dnes aj rodovou hrobkou Erdediovcov. Toto súsošie vzniklo, ako som spomínal, v roku 1734, ale Hlohovec zasiahla veľká morová epidémia v roku 1739 a potom sa rozhodli Hlohovčania, že doplnia túto kalváriu ešte o ďalšie súsošia a tam pribudlo v roku 1742, to je tam za týmto ukrižovaním, je snímanie Krista z kríža. Zaujímavé súsošie, ktoré financoval, ako mám možnosť vidieť, na tom vytesanom nápise vzadu, Jakob Blezel, to bol hlohovecký mešťan. Vročenie. Dokonca aj rebrík je tu vytesaný z kameňa ešte. Veľmi realistické stvárnené snímanie Krista z kríža. Je to takisto pieskovec, ako je to ukrižovanie, ale oveľa mekší, ako vidíte, tak dosť to degraduje a sa to viackrát už reštaurovalo.
Aké sú tie postavy, ktoré sú tu zobrazené na tomto výjave snímania z kríža, pán dekan?
Pána Mária, Mária Magdaléna, asi Ján a Jozef z Arimatei a Nikodem, ktorí vlastne zabezpečili Ježišov pohreb.
Organizujú sa tu aj nejaké pobožnosti?
Každý rok robievame na Veľký piatok takú celofarskú akciu duchovnú a to začíname, vlastne zapájame všetky kostoly, ktoré sú tu a všetkých farníkov, kňazov, ktorí tu pôsobia. Nesieme taký veľký kríž a začíname vždy u bratov Františkánov a ideme okolo všetkých našich kostolov, máme vždy zastavenie a potom záver tej krížovej cesty práve tu, na tejto Kalvárii. A potom ešte, čo tak organizovane robievame, takto s cirkevnou a základnou školou svätého Jozefa, v stredu Veľkého týždňa robievame krížovú cestu iba tu, čisto na Kalvárii.
Prichádzame k najstaršej časti Hlohovskej Kalvárie, k kaplnke Sedembolestnej Panny Márie, ktorá sa stala rodovou hrobkou Erdediovcov. Pán Urmínsky, Erdediovci a Hlohovec, aký bol ich vzťah, čo tu zanechali?
Erdediovci získali Hlohovecké panstvo v roku 1720 a spojili ho s našim mestom až do roku 1945, do konca druhej svetovej vojny. Žili tu nepretržite viaceré línie tohto rodu. Nechávali sa to samozrejme aj pochovávať. Tými najvýznamnejší členovia rodiny to boli Juraj Leopold Erdedy, ktorý kúpil Hlohovecké panstvo. Napokon jeho kostrové pozostatky spočinuli vo františkánskom kláštore v Hlohovci, kde boli premiestnené zo svätej Katarínky. Potom ďalší bol Jan Nepomuk Erdedy a po ňom Jozef Erdedy. Preto spomína týchto dvoch, pretože obaja spočinuli práve v tejto hrobke. Pôvodne sa Erdediovci chceli nechať pochovať na námestí, kde si k tomuto účelu adaptovali karner svätej Anny, lenže v 70. rokoch 18. storočia bolo zrušené pochovávanie okolo farského kostola, tak na to využili túto staršiu kaplnku na vrchole Kalvárie a prispôsobili ju teda na svoju rodovú hrobku. Ako máte možnosť vidieť, prešla prestavbou v roku 1802. Je tam vročenie, nápis latinský, ktorý dal vyhotoviť Jozef Erdedy na pamiatku svojmu otcovi, ktorý už v tom čase tu bol pochovaný. Inak tu sa končila púť Kalvárie, pretože vo vnútri sa nachádzal oltár a pod ním bol Boží hrob, kde sa ľudia prišli pokloniť.
Kaplnka, alebo teda rodová hrobka, to je to, čo vidíme na vrchu. Čo sa skrýva pod ňou?
Pod kaplnkou sú tri hroby. Konkrétne sú tu rodičia Jozefa Erdödyho grofa, Jan Nepomuk, jeho manželka a samotný grof Jozef Erdödy, ktorý zomrel v roku 1824. Potom sa v podstate tá kaplnka, keďže nie je moc veľká, zaplnila a tá mladšia generácia Erdödyovcov si musela vybudovať novšiu kryptu. Takže pred túto starú kaplnku postavili novú kryptu pod zemou niekedy okolo roku 1910. Tu sú pochovaní traja príslušníci tejto rodiny. Imrich Erdödy, čo bol predposledný vlastník hlhoveckého panstva, alebo teda veľkostatku v tom čase už. Potom je tu jeho manželka Irma rodina Migaziová a takisto je tu pochovaný ich zať Jan Hardek. Sú to veľmi zaujímavé sarkofágy z umelého kamenia, kde sú erby, takže veľmi také, dá sa povedať, honosné miesto. Ešte taká zaujímavosť je, že pribudol tu hrob automobilového pretikára Mikio Hardega, čo bol vnuk tohto Imricha Erdödyho. Zomrel v 30. rokoch 20. storočia počas pretekov v Baden-Badene, inak bol to jeden z prvých československých vôbec pretekárov a jeden z prvých víťazov brňanského automobilového okruhu. No, žiaľ teda tá dráha v Baden-Badene, kde so svojím autom Bugatti išiel, tak sa mu stala osudnou, pretože zišiel z kopca, havaroval a zabil sa. No a keďže pre neho nemali miesto v krypte, nemali urobený sarkofág, tak jeho vložili do tejto starej kaplnky, ale keďže tá bola tiež zaplnená, tak iba do toho vchodu do tej krypty, tak tam zasunuli cínovú rakvu, ktorá je tam i dodnes.
Požehnaný deň s Rádiom Lumen.
Pútnický víkend.
S pánom dekanom Jozefom Švarcom a riaditeľom Vlastivedného múzea v Hlohovci pánom Jozefom Urmínským sme sa presunuli z Hlohovskej kalvárie na Hlohovský zámok, ktorý je krásne obnovený, ľudia sa môžu prísť aj na prehliadku a súčasťou tohto zámku je zámocká kaplnka, kde sa bude konať zámska púť, na ktorú vás pozývame. Pán Urmínsky, sú to krásne ešte gotické priestory, patria k tým najstarším, čo sa zachovali?
Áno, toto bol pôvodne stredoveký hrad, ktorý je spomínaný už v 12. storočí v písomných prameňoch. Táto veľká stena z kamenia, ktorú vidíme, tak je to pôvodný hradbový múr, ktorý je ešte teda včasno stredoveký. A kaplnka, ktorá sa na ňom napája, tak tá bola vybudovaná v polovici 14. storočia. V roku 1349 získali hlohovecké pánstvo traja bratia. Jeden z nich bol Mikuláš Kont, ktorý už potom vystupoval v celom pánstve ako sám. A ten dal z tejto pôvodnej hradnej kuchyne, inak to bola hradná kuchyňa, alebo to vám ukážem aj vysypací otvor z tej kuchyne, ako taký odpadkový kôš, tak dal urobiť kaplnku. Dosvedčuje to práve tento južný vstupný portál, bohato zdobený, pochádza približne z roku 1350. Takže tu nám máme ten dôkaz toho, že to bola hradobná kuchyňa, lebo je vysypací otvor. Je tu pôvodne ešte okno nad ňou, funkčne teda z obdobia, keď tu ešte nebola naozaj kaplnka. Kaplnka, ako som povedal, teda v polovici 14. storočia vznikla. Tento sakrálny priestor potom už len ďalšie rody zveľaďovali alebo prestavovali. A podoba, ktorú vidíme dnes, tak tá je z čias Erdediovcov, niekedy z 30. rokov 18. storočia. Je to baroková podoba, s tým, že je tu hlavný oltár, sú tu bočné oltáre, je tu chorus, empora, odkiaľ sledovali páni bohoslúžby, no a sú tu niektoré teda predmety, ktoré sú aj originálne pochádzajúce z vybavenia zámockej kaplnky.
Hneď ma upútala tá koruna nad súsoším hlavného oltára, pretože mi pripomenula tú korunu, ktorú majú aj v Dubnici nad Váhom v chráme. Má to nejaký súvis?
Áno, má to súvis s tým, že dáva sa to do analogie s touto Dubnicou. Tento baldachín, ktorý je krytý svetoštefanskou korunou, je to uhorská kráľovská koruna, nie je tu úplne len tak, pretože pod ňou sa nachádzal oltár narodenia. Tiež sa tomu hovorí, že adorácia Zlohovca. Gotický oltár, ktorý bol prevezený v roku 1734 z domu svätého Martina v Bratislave erdediocami do Zlohovca. A pointa je v tom, že v tom dome svätého Martina, ktorý bol korunovačným domom, boli korunovaní aj uhorskí králi. A aby zvýraznili dôstojnosť tohto oltára, tak dali v 18. storočí erdediovci vybudovať nad tým oltárom baldachín s tou svetoštefanskou korunou.
Kráľov asi pripomínajú aj tieto bočné sochy, ktoré sú celé biele?
Áno, sú to sochy prvých arpadovských panovníkov, svätého Štefana a svätého Ladislava. To boli tí hlavní patroni, inak kaplnka bola zasvetená blahoslavenej Panne Márii. Už koncom 14. storočia vieme, že mala toto zasvetenie, ktoré sa teda nemenilo. Aký tu bol pôvodný oltár, nevieme, pretože tento gotický sem pribudol až v 18. storočí. Nie, toto inak nie je originál toho oltára, je to jeho replika presná. Má svoju však historickú hodnotu, pretože bol vyrozená z lipového dreva, jednak jednej. Autorom tejto repliky je Ľudovít Písar, to bol umelecký rezbár, ktorý pôsobil v Slovenskej národnej galérii. Bol to jeho také posledné dielo, ktoré robil už ako 70-ročný. Pamätám si na to osobne, keď sa to posádzalo. A o 2 roky neskôr sa robila na tom polychromia, to robili manželia Kubovci. A originál sa nachádza v Slovenskej národnej galérii.
Keďže je to presná kópia, tak môžeme povedať, že musel ju vytvoriť ten originál naozaj zručný majster. Páči sa mi, že do detailu je tam všetko zobrazené, aj malé jezuliatko hore, dokonca aj ovečky, pastieri.
Je to zaujímavé v tom, že je to, dá sa povedať, to obdobie, kedy pôsobil aj majster Pavol z Levoče, ale toto je trošku iná škola. Podľa toho, čo umenovedci hovoria, tak mala by to byť nejaká viedenská cisárska rezbárska škola, odkiaľ pochádzali rezbári hlavne z Porinia, z okolia a Ulmu. Predpokladá sa, že títo robili aj tento oltár pôvodne pre kráľa Matia Korvína. Aj ten originál je vyrobený z lipového dreva. Dá sa povedať, že na dnešné pomery by sme to mohli nazvať, že to Betlehem, pretože je tam pekne zachytená tá betlehemská krajina s ovečkami, salašom, potom sú tam pastieri.
Pán dekan, sme v nádhernom historickom priestore. Býva tu zámska púť, na ktorú pozývame.
Po obnovení Hlohovského zámku, keď sme konali, to bolo asi 6 rokov dozadu, prvú zámskú púť, už takto rozdelenú, že sa išlo aj na zámok, tak vtedy bola aj požehnaná táto kaplnka. Ale preto, že keď býva tá zámska púť, prichádza viacej ľudí, aby sa tu v kaplnke nezmestili, tak vlastne svätá omša býva na nádvorí zámku. A v tejto kaplnke mávame tiež tak pravidelne s politickými väzňami v marci svätú omšu, aj kvôli tomu, že na tomto zámku po začatí komunistického režimu sem internovali politických väzňov alebo takých politicky nepohodlných.
Kto bol iniciátorom toho, aby vôbec vznikla zámska púť? Nadviazali ste na nejakú starú tradíciu?
Táto tradícia bola založená erdediocami v tých 30. rokoch 18. storočia, práve preto, že erdedioci boli verní katolíci a v Hlohovci to bolo naozaj také, čo sa týka toho vierovýznania, veľmi pestré, tak potrebovali tých veriacich nejakým spôsobom sústrediť a vymysleli teda k tomu, že by to bolo vhodné k tomuto oltáru. Keďže Hlohovecký zámok, alebo vtedy ešte hrad, bol prístupný pre verejnosť bežne, tak vždy teda iba na sviatok na nebozatia Panny Márie organizovali sa tieto zámske púte. Fakt je ten, že to boli stovky ľudí, ktorí sem v ten deň mohli prísť. Aj moji prastarí rodičia a starí rodičia si na to ešte pamätali. A zámske púte sa obnovili potom až v 90. rokoch. Po páde v podstate režimu. Ešte tu boli stále reedukačný alebo vtedy výchovný ústav pre mládež. No ale boli obnovené, myslím, že okolo roku 92-93 a potom následne sa začal vyrábať aj tento oltár.
Aký bude ten nedelný program tej zámskej púte tu na zámku?
O 8:30 sa vo farskom kostole svätého Michala Archaniela spoločne pomodlíme modlitbu loretánskych litaní a potom ideme s prievodom, budeme niesť ten františkánsky kríž svätého Damiana. No a v tejto procesii pôjdeme spolu s dychovkou z Červeníka. A takisto máme už takú viacročnú tradíciu, jak sme obnovili túto zámskú púť. Chodia ľudia v dobových šatách oblečení práve v tom sprievode od farského kostola až sem. O 9:00 je tu svätá omša na nádvorí zámku a potom je aj možnosť takej organizovanej prehliadky tohto zámku.
Stavím sa, že práve podávaš mi dlane, keď smutný som tu stál. Teplo tvojej nehy, ty vieš, že tak veľmi som potreboval. A nespokojné je moje srdce, Pane, kým si neodýchnem v tvojej dlani. A nespokojné je moje srdce, Pane, kým si neoddychnem v tvojej dlani. Stavím sa, že práve hľadíš na mňa, Pane, tak to ma máš rád. Lásku tvojho zraku cítim v svojej tvári, vo mne sa máš rád. Moje srdce, Pane, kým si neodýchnem v tvojej dlani. A nespokojné je moje srdce, Pane, kým si neodýchnem v tvojej dlani. Ježišu, naplňaš mi moje srdce láskou takou mohutnou. Väčšiu cenu než bohatstvo sveta, tak poď za mnou. A nespokojné je moje srdce, Pane, kým si neodýchnem v tvojej dlani. A nespokojné je moje srdce, Pane, kým si neodýchnem v tvojej dlani.
Rádio Lumen.
aj dnes ste sa mohli zapojiť do súťaže. Pýtala som sa, ktorý šľachtický rod zaviedol tradíciu zámskych pútí v Hlohovci a postaral sa aj o vybudovanie kalvárie. Správnu odpoveď RDDovci napísal aj pán Jan z Modry. Pošleme mu knižku Chvála odpočinku z vydavateľstva Spolku svätého Vojtecha. Na budúci týždeň budete s redaktorom Martinom Ďurčom putovať po stopách brata Eliáša Štefana Iglódyho. Dovtedy sa majte krásne. Požehnaný víkend zo štúdia želá Jana Ondrejková.
Mám na perách slova, dám ich celé znova. Príď a prosím ostan, kým ich môžem zopakovať. Že ty si tá, čo v tichu mojom prebýva, čo stráži cesty myšlienok. Že ty si tá, ktorá ma vedie do cieľa a píše listy do neba. Tvoju krásnu tvár snívam každý deň, na kolenách prosím, dnes neodídem. Kým ti nedám pár slov, čo k tebe mám, kým ma pod svoj plášť pred búrkou neschovám. Ty ich prosím k sebe zober, príď a povedz svoje áno, nech mi svitne nové ráno. Ty si tá, čo v tichu moju prebýva, čo stráži cesty myšlienok. Ty si tá, ktorá ma vedie do cieľa a píše listy do neba. Tvoju krásnu tvár snívam každý deň, na kolenách prosím, dnes neodídem. Kým ti nedám pár slov, čo k tebe mám, kým ma pod svoj plášť pred búrkou neschováš. Cítim svitá nový deň, moje oči vidia farebne, aj farby, ktoré nepoznám. To, že žijem teraz, viem. Ty si kráľovná, kráľovná anielov, a tvoje meno každú búrku zažehná. Pre tebou nám daná, padám na kolená. Na na na.